რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 13 საათი ახალ ამბებს ნინა როდენაია გაგაცნობთ. თბილისის აპელაციო სასამართლო მოწვლილა დატოვა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად რუსთავი ორის მფლობელობასთან დაკავშირებული დავა ბიზნესმენ კიბერხალვაში სასარგებლოდ გადაწყდა. აპელაციო სასამართლოში გასაჩივრებული იყო თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თამაზ ურთმელიძის მიერ შარშან ნოემბერში გამოტანილი განაჩენი, რომლის მიხედვით რუსთავი ორის წილის 60% კიბერხალვას, 40% კი მის კუთვნილ კომპანია პანორამას გადაეცა. სასამართლოს პირველმა ინსტანციამ ბათილა ცნო 2005-2006 წლების ناسყიდობის ხელშეკრულებები, რომელთა საფუძველზეც კიბერხალვაშმა ტელეკომპანიის წილი დათმო. რუსთავი ორის ამჟამინდელი მფლობელების ადვოკატების აპელაციო სასამართლოსგან ითხოვდნენ საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების გაუქმებას და საქმის პირველ ინსტანციაში დაბრუნებას, თუმცა აპელაციო სასამართლოს მოსამართლეთა კოლეგიამ პირველ ინსტანციის გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა. გადაწყვეტილება დღევანდელ სხდომაზე მოაცხადა კოლეგიის თავმჯდომარემ ნატან აზღაიძემ.
ევა ყარამანიშვილის, გიორგი ყარამანიშვილის, დინო ნიჟარაძის, შპს ტელეკომპანია საქართველოს, შპს ჰაიდელბერგ სემენ ჯორჯია სააპელაციო საჩივრები არ დაკმაყოფილდეს. უცელად დარჩეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 2015 წლის 3 ნოემბრის გადაწყვეტილება. განჩინება შეიძლება გასაჩივდეს საქართველოს უზენაეს სასამართლოში მისი სარეზოლუციო ნაწილის მეხუთე პუნქტით გათვალისწინებული წესების დაცვით დასაბუთებული განჩინების აშლის ჩაბარებიდან 21 დღის ვადაში.
თბილისის აპელაციო სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილების დასაბუთებული განჩინების მხარეებისთვის გადასაცემად კი მაქსიმუმ 30-დღიანი ვადა აქვს. ტელეკომპანია რუსთავი ორის ადვოკატმა თამთამ ურადაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ თბილისის აპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება წინასწარ იყო ცნობილი.
ჩვენ ვიცოდით, რომ სააპელაციო სასამართლო ამ შემადგენლობის სწორედ იმიტომ არსებობდა, რომ მათ უნდა მიიღოთ ეს გადაწყვეტილება და სწორედ ასეთი გადაწყვეტილება. ჩვენი ეს მიერ გაჟღერებული ყველა გარემოება მათ დაადასტურეს, რომ იყო მართალი. შესაბამისად, მადლობა მათ ამისთვის, რომ აღიარებით იჩვენება მისცეს საზოგადოებას.
რუსთავი ორის ადვოკატის თამთამ ურადაშვილის ინფორმაციით, თბილისის აპელაციო სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილების დასაბუთებული ნაწილის მიღების შემდეგ განაჩენი უზენაეს სასამართლოში გასაჩივრდება. რუსთავი ორის და მისი მფლობელების ადვოკატებისგან განსხვავებით, ბიზნესმენ კიბერხალვაშის ადვოკატი პაატასალია მიიჩნევს, რომ სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება ობიექტურია, რადგან პირველი ინსტანციის ძალაში დატოვებული განაჩენი არსებითად სწორი იყო.
ეს ეფუძნებოდა იმ არგუმენტაციას, რომელიც ჩვენს მიერ იქნა სასამართლოში წარდგენილი. ჩვენ დავიცავთ ჩვენი პოზიცია სააპელაციო სასამართლოში, თ თვლით რომ სასამართლოს სწორი და სამართლიანი გადაწყვეტილება მიიღო. რაც შეეხება დასაბუთებას, ალბათ დაახლოებით 1 თვის ვადაში კანონით როგორც არის გათვალისწინებული, არა უადრეს 20, არა უგვიანს 30 დღისა უნდა ჩაგვაბარო სამოტივაციო ნაწილი.
ბიზნესმენ კიბერხალვაშის ადვოკატი პაატასალია მიიჩნევს, რომ სააპელაციო სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილების უზენაეს სასამართლოში გასაჩირების შემთხვევაში გამარჯვებას მიაღწევენ. თავის მხრივ ტელეკომპანია რუსთავი ორის გენერალური დირექტორის მოადგილე მზაალუ დუმაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ ხელისუფლებამ სააპელაციო სასამართლოს ხელით მოიპოვა გამარჯვება, თუმცა საბოლოოდ ომს რუსთავი ორი მოიგებს. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების იუსტიციის და შინაგან საქმეთა მინისტრები ლუქსემბურგში მსჯელობენ საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხზე. ამავე სხდომის დღის წესრიგშია უკრაინის, თურქეთის და კოსოვოს საკითხიც. საქართველოს მოქალაქეებისთვის შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის საკანონმდებლო ინიციატივით ევროკომისიამ წელს მარტში მიმართა ევროკავშირის საბჭოს და ევროპარლამენტს. ევროკომისიის დასკვნით საქართველომ შეასრულა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ყველა პირობა, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მიერ ვალდებულებების შესრულებას აღიარებს ევროკავშირის ყველა სტრუქტურა, სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხზე ვერ შეთანხმდა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტი. ჩვენ ველოდებით, რომ იუსტიციის და შინაგან საქმეთა მინისტრების დონეზე გვექნება უფრო მკაფი ოპოზიცია, განუცხადა ჟურნალისტებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიგი აძემისვე. ინფორმაციით, 20 ივნისს დაინიშნა ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების ხდომა, რომლის დღის წესრიგში ასევე შეტანილია საქართველოს საკითხი. 20 ივნისის ხდომას უხელმძღვანელებს ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინი.
მოგესალმებით FM 7-სა და 4-ზე რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს ლელა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. სექსუალური შევიწროება სამსახურში ყველაზე გავრცელებული და უჩინარი პრობლემა, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. სახალხო დამცველის 2015 წლის საპარლამენტო ანგარიშის თანახმად დასაქმების ადგილზე სექსუალური შევიწროება წარმოადგენს უფლებადარღვევის ყველაზე გავრცელებულ და ამავდროულად დაფარულ პრობლემას, რომელიც ამცირებს შესრულებული სამუშაოს ხარისხს, საფრთხეს უქმნის ქალთა და მამაკაცთა კეთილდღეობას და აკნინებს გენდერული თანასწორობის ხარისხს. ეს პრობლემა უპირატესად ქალებს ემუქრებათ, მაგრამ ხშირად ამ ტიპის სამართალდამცავების მსხვერპლი ხმამაღლა ვერ ლაპარაკობს ამ საკითხზე და მას სამსახურის დატოვებაც უწევს. ამგვარი ვითარება დიდწილად შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზის არარსებობით აიხსნებოდა, თუმცა უკვე არსებობს შესაბამისი კანონპროექტი, რომელიც ამჟამად განიხილება პარლამენტში. როგორი ფორმით ვლინდება სექსუალური შევიწროება სამსახურში და რა ბერკეტები უნდა დაუპირისპიროს სახელმწიფომ ამ ძალიან გავრცელებულ პრობლემას? ამ თემებზე სასაუბროდ ჩვენ გვყავს ორი სტუმარი: მარია მამაშუკელი, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის სოციოლოგი მკვლევარი, და ლიკა ჯალაღანია, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 2988327, და დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, გამოთქვათ მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. ვიდრე მუსიკალურ პაუზას გამოვაცხადებდე, შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერშია ყოველ სამუშაო დღეს 1-დან 2 საათამდე, ხოლო ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსიის ნახვისა და მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ვებსაიტზე, ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება GE, და აქ გაქვთ საშუალება როგორც ვიდეო, ასევე აუდიო ვერსიების მოძიებისა. და ასევე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ჩაანწერის ნახვის საშუალება გაქვთ დღეს საღამოს 9 საათზე ტელეარხ არტარეას ეთერში. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში და შემდეგ სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით.
Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sun. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 ba da da bum bum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. 20 paces then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Everything we've ever stolen has been lost, returned or broken. No more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 ba da da bum bum. Bum 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 ba da da bum bum. Bum 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 ba da da bum bum. Bum ba da. Bum 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 ba da da bum bum.
me if I'm drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. სექსუალური შევიწროება სამსახურში ყველაზე გავრცელებული და უჩინარი პრობლემა, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. და დღეს ჩვენ გვყავს ორი სტუმარი: მარია მამაშუკელი, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის სოციოლოგი მკვლევარი, და ლიკა ჯალაღანია, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დასაწყისში მე უკვე ვთქვი, რომ სახალხო დამცველის 2015 წლის საპარლამენტო ანგარიშის თანახმად სექსუალური შევიწროება სამსახურში წარმოადგენს ყველაზე გავრცელებულ და ამავე დროს დაფარულ პრობლემას. გამოკვლევების თანახმად ევროკავშირის ქვეყნებში სამუშაო ადგილებზე ქალების 40-50% განიცდის არასასურველ სექსუალურ მოპყრობას, ფიზიკურ კონტაქტს ან სექსუალური ძალადობის სხვა ფორმებს. რას შეიძლება დავაბრალოთ ესეთი რეალობა და თუ ვიცით საქართველოში არსებული, ვთქვათ, სტატისტიკური მონაცემები თუ არსებობს აღრიცხვიანობა? მოდით მარიამ თქვენით დავიწყოთ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა რომ ამ მეტად მნიშვნელოვან თემას თქვენ ერთერი დაუთმეთ. ესეთი სტატისტიკა საქართველოში არსებობს, სწორედ მე და ლიკა მონაწილეობდით ამ კვლევით პროექტში. ეს კვლევა ჩატარდა მთელ საქართველოში და გვაინტერესებდა რამდენი რესპონდენტი დაფიქსირდებოდა ისეთი, რომელსაც ჰქონია ცხოვრებაში ერთხელ მაინც სექსუალური შევიწროების რაიმე ფორმით გამოცდილება სამუშაო ადგილზე. მიღებული შედეგებით ესეთი აღმოჩნდა მხოლოდ 3%. ანუ ეს არის საუბარი რამდენიმე ათეულ ადამიანზე, თუ რიცხვებში გადავიტანთ. თუმცა ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ეს არის, ეს მონაცემი ასახავს არსებულ რეალობას. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გავითვალისწინეთ ის გარემოება, რომ ახლა სექსუალური შევიწროება საკმაოდ ტაბუდადებული თემა ისეთ კულტურაში, პატრიარქალურ კულტურაში, როგორც ჩვენ ვართ, და ძალიან დაბალია გენდერული სენზიტიურობა და ცნობადობა, ზოგადად გენდერული თანასწორობის და გენდერთან დაკავშირებულ საკითხების მიმართ, ჩვენ ესე მოვიქეცით, რომ ეს ნაწილი, რომელიც ეხებოდა უშუალოდ სექსუალური შევიწროების პირად გამოცდილებას, ჩავდეთ ცალკე კონვერტში და რესპონდენტს შესაძლებლობა ჰქონდა სრულიად ანონიმურად კონფიდენციალობის სრული დაცვით შეევსო, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც მივიღეთ სწორედ მხოლოდ და მხოლოდ 3% და არამედი.
ძალიან დიდი განსხვავება ევროპულ მაჩვენებლებსა და თქვათ საქართველოში არსებულ, თქვათ გამოვლენილ, თქვენი კვლევის შედეგად გამოვლენილ მაჩვენებელს შორის. ევროკავშირში ჩვენ თქვით, რომ 40-50%-ია დაახლოებით ასეთი მაჩვენებელი, ჩვენთან 3. ლიკა, რა ხდება?
დიახ, მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ესეთი არსებითი განსხვავება იგივე ევროპასა და საქართველოს შორის და ასევე ამერიკასა და საქართველოს შორის, პირველ რიგში ალბათ შეიძლება დაეფუძნოს მექანიზმების არსებობას და ამ მექანიზმების ქმედითობას. ევროკავშირის განსხვავებით საქართველოსგან, იქ არსებობს უშუალო დირექტივები და ევროკავშირის დირექტივები, რომელიც აბსოლუტურად ძალიან ამომწურავად მოიცავს გენდერული თანასწორობის საკითხებს, დისკრიმინაციის საკითხებს და ცხადია მათ შორის სექსუალური შევიწროების საკითხებსაც. და ამასთანავე გარდა კანონმდებლობისა და თითოეულ ქვეყანას ცხადია აქვს ვალდებულება, რომ ეს დირექტივები მათ საკუთარ ქვეყნებში მათ იმპლემენტაცია გაუკეთოს და ასახოს კანონმდებლობაში. გარდა ამ დირექტივის სახით, თქვათ, ნორმებისა, მათ აქვს კიდე ცალკე მექანიზმები. ცხადია, მე ამას ვერ განმაზოგადებ და ვერ ვთქვი, რომ აბსოლუტურად ყველა ევროპულ ქვეყანაში ესეთი რეალობა დგას, მაგრამ უმეტესობა ევროპული ქვეყნებისა, მათ აქვთ კონკრეტული კანონები, კონკრეტული სანქციები და ეს სანქციები და ასე ვთქვათ ნორმები არის ქმედითი და როდესაც ადამიანს ვთქვათ დაჭირდება, ის მას ამის გამოყენების შესაძლებლობა აქვს. თუმცა საქართველოს შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული საკანონმდებლო ჩანაწერები ამაზე არსებობს, არსებობს გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონში, შრომის კოდექსში, თუმცა პირველ რიგში ცნობადობა ამ ნორმებს მაგის არის ძალიან დაბალი და მეორეც ერთი ცხადია, ამ უშუალოდ ნორმების ფუნქციონირებას ხელს უშლის, რაზე თქვა მარიამ ასევე აღნიშნა, ის პატრიარქალური სისტემა, რაც ჩვენ ვიმყოფებით, როდესაც მსხვერპლი ყოველთვის არის დადანაშაულებული. თუმცა ცხადია, ეს რეალობა ევროპაშიც დგას, იქ არის ისე, რომ არ შეგვიძლია თქვა, რომ თქვა მსხვერპლი ძალიან ის თქვა ძალიან კარგ სიტუაციაში მყოფება. ცხადია ეს მსხვერპლის დადანაშაულების ესეთი ასე თქვა გავრცელება ამერიკაშიც არის, ევროპაშიც არის და სხვა ქვეყნებშიც. უბრალოდ საქართველოს შემთხვევაში ამაზე საუბარიც უკვე ძალიან ძიმეა ქალებისთვის და ალბათ არის კიდევ ისაკითხი, რომ ცნობადობასთან ერთად ცოდნა რა შეიძლება იყოს სექსუალური შევიწროება, ასევე არის ძალიან რთულად აღსაქმელი თავად ქალებისთვის და ამასთანავე თავად ნორმები, რომელიც არის ჩაწერილი იგივე შრომის კოდექსში, ხმა თუ გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონში, ძალიან რთულია მისი პრაქტიკაში გამოყენება, იმიტომ რომ პირველ რიგში თუ ვიტყოდით გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონში, ამ კანონს არ აქვს ახსრულების ეფექტური მექანიზმი, რაც შეეხება შრომის კოდექსს. შრომის კოდექსში როგორც ესეთი სექსუალური შევიწროება ცალკე ნორმად არ გვხვდება, ის არის გაერთიანებული დისკრიმინაციის თავში ნორმაში და შესაბამისად დისკრიმინაცია, რომელიც მტკიცება თავისი ტესტებით არის საჭირო, სექსუალური შევიწროება მიუხედავად იმისა, რომ დისკრიმინაციის ფორმა, მას მტკიცების სხვა სტანდარტები და სხვა ტესტები აქვს.
სამანდებლო ბაზაზე აუცილებლად ვილაპარაკებთ ძალიან დაწვრილებით და იმასაც ვილაპარაკებთ, რა პერსპექტივა აქვს, თქვა ამ ბაზის გაუმჯობესებას. სწორედ ახლა იხილება პარლამენტში ახალი კანონპროექტი რესპუბლიკელი დეპუტატების მიერ შეტანილი, ამაზე ყველაფერზე ჩვენ ვილაპარაკებთ. უბრალოდ მანამდე მინდა მარიამს ვკითხო, რისი ბრალია, რომ ქალები ჩვენთან არ ლაპარაკობენ ხმამაღლა ამ პრობლემებზე, პრობლემებზე, რომელიც არსებობს, რომლებიც არსებობს მათ გარშემო. სახალხო დამცველს თუ დავეყნობით, ძალიან გავრცელებულია სექსუალური შევიწროების ფაქტები სამსახურში დასაქმების ადგილებზე. რა არის ამის მიზეზი? ჩვენი საზოგადოების დამახინჯებული, ვთქვათ, მიდგომები, შეხედულებები, თუ კიდევ რა?
მიზეზი, რის გამოც ქალები არ ამჟღავნებენ და ხმამაღლა არ საუბრობენ სექსუალურ შევიწროებაზე, არამხოლოდ სამუშაო ადგილებზე, არამედ საჯარო საზოგადოებრივ სივრცეშიც, არის იგივე, რის გამოც თქვათ არ საუბრობენ და არ გამოაშკარავებენ ხოლმე ოჯახში ძალადობის შემთხვევებს. ანუ მიზეზი არის ის, როგორც ლიკამ აღნიშნა, ასევე ყველა ვარიანტში მეტი ალბათობა და შესაძლებლობა იმის, რომ მსხვერპლი ქალი გამოიყვანონ დამნაშავედ. სექსუალური შევიწროების კონტექსტში მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან გავრცელებულია ესეთი პრაქტიკა, რომ აი ქალმა გამოიწვია იგივე თქვათ დამსაქმნების მხრიდან მის მიმართ განხორციელება სექსუალური შევიწროების რომელიმე ფორმით მაინც, ან საზოგადოებაში მაგალითად მას გამომწვევად ეცვა, გამომწვევად იქცეოდა და შესაბამისად დაიმსახურა კიდეც. და
აი თქვენი გამოკვლევა, სექსუალური შევიწროება ქალთა უჩინარი დისკრიმინაცია და აი აქ არის აღნიშნული თქვათ ფოკუს ჯგუფების თქვათ წილეების მხრიდან ეს დამოკიდებულება სწორედ ქალის მიმართ ერთად ბრალდება ქალს.
და ეს მარტივია უფრო, რა თქმა უნდა. Ну, ამის საფუძვლები ხა ჩვენ ისევ და ისევ უნდა ვეძებოთ იმ სოციალურ და კულტურულ სეტინგებში, რომელშიც ვარსებობთ საქართველოში. უბრალოდ დამატებით მინდოდა მეთქვა, სექსუალური დისკრიმინაცია რას წარმოადგენს,
რა ჩვენებს ფორმები, ფორმები უნდა განსაზღვროთ, სწორედ ეს მინდოდა მეკითხა.
იცოდეს, ეს არის გენდერის სქესის ნიშნით სექსუალური ძალადობის ერთ-ერთი ფორმა. სექსუალური ძალადობის ფორმები შეიძლება წარმოვიდგინოთ რაღაც კონტინიუმზე, დაწყებული შედარებით მსუბუქი ფორმებით, ოღონდ მსუბუქს მე ვსვამ ბჭყალებში, დამთავრებული ისეთი მძიმე ფორმებით, როგორც არის გაუპატიურება და ადამიანის სიცოცხლის ხელყოფა, რომელზეც რა თქმა უნდა ვრცელდება სისხლის სამართლის კანონი. რაც შეეხება ამ მსუბუქ ფორმებს, რომელშიც გატანილია სექსუალური შევიწროება, მის უჩინარობა გამომდინარე რობს მისი ასე თქვათ იდენტიფიკაციის იდენტიფიცირების სირთულით.
მესმის მაგალითად ეს შეიძლება იყოს მზერა.
კი ბატონო.
არა, თქვათ ან რაღაც რეპლიკები შეგადაში.
ანუ არის ფიზიკური,
არავერბალური და
არავერბალური ფორმები. ნუ არავერბალური ეს შეიძლება
იყოს ფიზიკური გულისხმობს უშუალო კონტაქტს,
შეხების შეიძლება იყოს კოცნაც, არა,
მაგრამ ეს არ გულისხმობს თქვათ სექსუალურ აქტს, თქვათ, ხო?
არა, სექსუალურ აქტს მაინც და მაინც ამბულად არ გულისხმობს. თუმცა შეიძლება იყოს ფიზიკური იძულება და სექსუალური იძულების ქესობა ფიზიკურ აქტის დამყარებას, თუმცა ეს უკვე კვალიფიცირდება როგორც გაუპატიურება.
Ну,
ვერბალური ეს შეიძლება იყოს კომენტარი, ქალის თუ კაცის ვიზუალზე, ნებისმიერ დეტალზე. არავერბალური ეს შეიძლება იყოს უბრალოდ ჟესტიკულაციაც კი, ხეულის ენის გამოყენება იმისთვის, რის თქმაც კი და ეს სათქმელი იყოს ადამიანის ღირსების შემოხვევა.
Რატომ არის რომ ქალები ზოგჯერ ვერც იგებენ რომ მათზე ხორციელდება, ვთქვათ ეს სექსუალური შევიწროება? არის ის კატეგორია რომელიც ხვდება და ითმენს, ურჩევნია რომ ესე მოითმინოს, არ დაკარგოს თქვა სამუშაო ადგილი, მაგრამ არის კატეგორია რომელიც ვერც ხვდება
და ამას აღიქვამს
პირადად შეგვიძლია
რაღაც კომპლიმენტად.
ხო, კომპლიმენტადაც კი. ლიკა, ესეც იმ საზოგადოების მიდგომების პრალია?
დიახ, მე ნამდვილად ვიტყოდი მაგას, ნამდვილად არის საზოგადოების მიდგომის და ზოგადად ამ სისტემის პრალი, მაშინ როდესაც ქალს ეუბნებიან რომ ის იზრდება ის სიტუაციაში, როდესაც მან იცის რომ მასზე უნდა იზრუნოს მამაკაცმა და ასე შემდეგ, იგივე მორთმეული ყვავილი იქნება ეს ნებისმიერი დაპატიჟება, შეიძლება მას სულაც არ აღიქვას ეს, აღიქვას მან როგორც შევიწროების რაიმე ფორმა, თუმცა რაღაც ეტაპზე მან იგრძნოს რომ ეს მისთვის არ არის სინამდვილეში სასურველი, თუმცა კარგად შეიძლება ვერ ხვდებოდეს რა ასე ვთქვათ ფაქტს აქვს ადგილი. პირველ რიგში ალბათ არის ისიც რომ არ არის კარგად გარკვეული ზოგადად და კარგად ახსნილი სამუშაო სივრცეში რა არის მისაღები და რა არ არის მისაღები, ამ მხრივ მე ნამდვილად მივესალმების ახო დამცველმა შეიმუშავა ეს სექსუალური შევიწროების გარკვეული დოკუმენტი, რომელიც ძალიან ცალსახად თანამშრომლობის არის ხადი, რას გულისხმობს ეს. ძალიან ბევრ კომპანიას იქნება თუ სხვადასხვა, თუნდაც საჯარო სამსახურს, ესეთი ჩამოყალიბებული და თქვა კონკრეტული დოკუმენტი არ არსებობს, სადაც იქნებოდა გაწერილი ეს მსგავსი საკითხები. თუმცა ეს უფრო უკვე სხვა საკითხია, ხადია. ეს არ ეხება იმ საზოგადოების, ასე თქვა, იმ ნორმებს, სადაც ჩვენ მიმყოფებით. თუმცა ძალიან ხშირად, როდესაც აი ესეთ განსაკუთრებით სუბუქ საკითხებს ან გვაქვს საქმე, ხო, იგივე იქნება მზერი საკითხი იქნება ეს, თუ თუნდაც არ ვიცი ამ სამუშაო დესკტოპზე რაიმე სახის დაჟირება. ძალიან ხშირად მე მომისმენია ბევრისგან, როდესაც მithkwams რო დესკტოპზე როდესაც გაქვს საკმაოდ სექსუალური ხასიათის შემცველი რაიმე ვთქვათ გამოფენილი, ეს რეალურად არ ყვებს ვიღაც ადამიანის ვთქვათ რა ვიცი უფლებას და ასევე იმას რომ შეიძლება არ შეამოვნებდეს. თუმცა მომისმენია რომ ეს სამუშაო ადგილი არის მის პირადი სივრცე და მას აქვს უფლება ეს გამოხატოს. აი ესეთი თუნდაც განსხვავება იმაში რომ სულ სხვა არის საკუთარი ესე არ ვიცი მხატვრული ნამუშევრის გამოფენა და სულ სხვა არის როდესაც ამას აქვს ამდენ ნად, ასე თქვა, შეიძლება დამამცირებელი კონტექსტის მატარებელი სხვა ქალისთვის, რომელიც იმყოფება სამუშაო ადგილზე და არ მარტო ქალისთვის, ხადი, ანუ დააგვექვათ რომ რეალურად სამიზნეები მარტო ქალები არ არიან, არის შემთხვევები, როდესაც კაცის გვევლინება. და აქ მომინდოდა ერთ მაგალითზე მეთქვა, როდესაც ჩვენ საუბრობდით მსხვერპლის დადანაშაულებაზე, ჩვენ გვაქვს ერთი ორი საქმე არის ცნობილი მოგეხსენებათ, რა სექსუალური შევიწროებაზე ხსმენია ამ პერიოდის განმავლობაში საქართველოში. ერთი იყო შემთხვევა აჭარაში, რომელიც მოხდა აჭარაში საჯარო სამსახურში იყო ესეთი შემთხვევა, როდესაც ქალმა განაცხადა სექსუალური შევიწროების შესახებ მის უფროსთან და უფროსმა ის გაათავისუფლა იმის გამო რომ ეს ხდებოდა დისკრედიტება, ასე თქვა, ესე მიუთითა თვალწინები განცხადების შესახებ დოკუმენტში, რომ ახორცელდა საჯარო სამსახურში დისკრედიტებას თვალწინები. ანუ ამ შემთხვევაში ან იგივე დამსაქმებელმა აღიქვა საკითხი არა სერიოზულად და თქვა ეცა და გამოსწორება სამუშაო ადგილზე, ანუ პირიქით გაათავისუფლა ადამიანს. ცხადია, უფრო იოლია და პრობლემის აბსურდ.
ამ ორი საქმე იყო თბილისში, რომელიც სასამართლოში ამჯერად. გასაგებია.
თუ შეიძლება გავაგრძელო, იმიტომ რომ ვთვლი რომ აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ეს, რასაც ახლა ვიტყვი. რატო შეიძლება ქალები სექსუალური შევიწროების სხვადასხვა ფორმას იგივე კომენტარს აღიქვავდეს არა შეურაცხყოფ ფელად, არამედ კომპლიმენტად. ძალიან ცნობილია საერთაშორისო ლიტერატურაში და ჩვენ უკვლევაში ეს არაერთხელ გამოვლინდა, რომ იგნორი არის ქალის თავდაცვის მექანიზმი, რომელსაც ის ძალიან ხშირად მიმართავს, იმიტომ რომ მას რეალურად არ გააჩნია სხვა რესურსი და ბერკეტი, რომ ამას გაუმკლავდეს. ის რომ მე ჩემს მიმართ განხორციელებულ შევიწროებას გადავთარგმნი როგორც კომპლიმენტს, ეს ედგვარად მე მიმსუბუქებს მდგომარეობას. მართალია მე ჩემ თავს ვიტყვი და ასე წარმოსახვით სიმართლეში ვაგრძელებ არსებობას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არც ვაღიარებ რომ ჩემს მიმართ რაღაცა ძალადობრივი განხორციელდა და ჩემი თავის მოთხოვებით განვაგრძობ შვიდად და წყნარად ცხოვრებას.
იმიტომ რომ ამ ქალს აქვს ძალიან ბევრი ფაქტი ირგვლივ, როდესაც მოუწიათ მსგავსებს სამსახურის დატოვება. ასეთ შემთხვევაში ზოგჯერ იძულებას აქვს ადგილი და ზოგჯერ თვითონვე მიდიან ხოლმე უბრალოდ არ შეამოვნებთ ისეთ გარემოში მუშაობა.
არის ეგეთ შემთხვევებიც ან თანხდება ეგეთ გარემოში მუშაობა ზუსტად იმიტომ რომ ხა იცით და ეს ნამდვილად არ ახალია რომ ძალიან დიდი პრობლემაა დასაქმების ჩვენს ქვეყანაში და იმისთვის რომ თუნდაც მინიმალურ შემოსავალი ქონდეს ქალს ის თანხმდება ესეთ გარემოში მუშაობას და კიდევ ისეთ თქმაც მინდოდა ეს არის ისევ და ისევ სექსუალური შევიწროების განმარტებასთან დაკავშირებით სექსუალურ შევიწროებას ასევე განმარტავენ როგორც სექსუალურ ტერორიზმს ტერორს როდესაც კიდევ ერთხელ ხდება იმის ხაზგასმა რომ ქალი არის არა სუბიექტი არამედ ობიექტი და მას აქვს აბსოლუტურად დაკარგული ავტონომია საკუთარ სხეულზე საკუთარ თავზე
ნებაზე
და პირად სივრცეზე სექსუალური შევიწროება როგორც უფრო სიმბოლურ აქტად რომ წარმოვიდგინოთ ეს არის მუდმივად შეხსენება ქალისთვის დარჩეს იმ ადგილზე რომელიც მას ეკუთვნის ბჭყალებში ეკუთვნის და ეს ადგილი არის გენდერულ იერარქიაში სუბორდინირებული პოზიცია და ნუ რა თქმა უნდა სუპერიორულ პოზიციაში წარმოდგენილია კაცი რომელიც ფლობს ძალაუფლებას ყველაფერზე და მათ შორის ქალზე როგორც არა სუბიექტზე არამედ ობიექტზე
მესმის კი აი გამოკვლევაში რომელიც ჩვენ უკვე ვახსენეთ თქვენი ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულია და ანალიზის ავტორია ლიკა ჯალაღანია და პროექტის ავტორი ბზანდებით თქვენ ხომ ასე ამაია ამ გამოკვლევის თანახმად მართალია სექსუალური შევიწროების ფაქტები თანაბრად არის გავრცელებული ყველა ტიპის განათლების ჯგუფში მაგრამ ტენდენცია აჩვენებს რომ უმაღლესი განათლების მქონე ქალები უფრო მეტად ხდებიან შევიწროების ობიექტი მთლიანობაში 2/3-ზე მეტი ქალი, რომელთაც აქვთ ხარისხი უმაღლეს განათლებაში 69%-ია ჩილებში ჩასმული, სექსუალური შევიწროების ობიექტი გამხდარა. რითი ხსნით ლიკა ამას? განათლებასთან, თქვათ, ამ ჭრილში, განათლების ჭრილში რომ წარმოვედგინოთ ეს პრობლემა. არითმენენ ალბათ ისინი, ხო?
ნუ არის ერთი ისიც რომ ხშირად არითმენენ და განათლებასთან არის კავშირი, თუმცა ერთი საკითხი არის კიდე, როდესაც ვიმყოფებით მაგალითად ხშირად შევიწროება შეიძლება მოხდეს ისეთ სივრცეებში, როდესაც ანუ როდესაც თქვათ ვახსენებთ ხოლმე ძალიან ხშირად რომ აი შუშის ჭერის შემთხვევა, ხო, როდესაც ჩვენ გვინდა რომ დავწინაურდეთ და ასე შემდეგ, სწორედ აი ამ პროცესში გვექნება არა მარტო რაღაც ხელოვნური თქვათ წინაღობები, არამედ შეიძლება ისეთი წინაღობა ასევე გამოიხატოს სექსუალურ შევიწროებაში. ანუ მსგავსი ასე თქვათ ფაქტები შეიძლება მოხდეს სწორედ იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ აი ესეთ მაღალ საფეხურზე და ჩვენ განათლების ასე მაღალ საფეხურზე ვიმყოფებით და შეიძლება ჩვენს მიმართ წინააღმდეგობა გაცილებით უფრო ძლიერიც იყოს. ცხადია ისეთ შემთხვევები, როდესაც ქალები ეწინააღმდეგებიან არის ძალიან ბევრი, თუმცა გვაქვს ბევრი ისეთი შემთხვევა, როდესაც სამწუხაროდ თქვენ ასევე აღნიშნეთ რომ ისინი ტოვებენ სამსახურს. მე პირადად პრაქტიკაში მქონდა რამდენიმე ესეთ შემთხვევა, როდესაც ნამდვილად განათლებულ ძალიან კარგ ადგილას დასაქმებულ ქალს, ასე ვთქვათ, შეექმნა პრობლემა და ის იძულებული გახდა წამოსულიყო აქედან, უბრალოდ გადაწყვიტა რომ სამართლებრივი მექანიზმით ის თავს ვერ დაიცავდა. აი დანარჩენ ნაწილზე მგონია მარიამი კიდევ უფრო კარგად ისაუბრებს,
მაგრამ
ფიქრობ რომ განათლება ცხადია, გარკვეულად ხელს უწყობს და აქვს მნიშვნელობა, როდესაც საუბრობთ ამ საკითხებზე.
მარიამ, განათლებისა და სექსუალური შევიწროების ურთიერთ თქვათ კავშირზე ან გამოწევაზე, რა ვიცი, როგორც გინათ ისე დავარქვათ. უბრალოდ რამდენიმე წამში ნინო როდონაიასნა დაუთმოთ მიკროფონი, ის ახალ ამბებს გავგვაცნობს და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის აპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად რუსთავი ორის მფლობელობასთან დაკავშირებული დავა ბიზნესმენ კიბარ ხალვაში სასარგებლოდ დასრულდა. საპელაციო სასამართლოში გასაჩივრებული იყო საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თამაზ ურთმელიძის მიერ შარშან ნოემბერში გამოტანილი განაჩენი, რომლითაც რუსთავი ორის წილი 60% კიბარ ხალვას, 40% კი მის კუთვნილ კომპანია პანორამას გადაეცა. რუსთავი ორის ამჟამინდელი მფლობელები ძმები ყარამანიშვილები, ნინო ნიჟარაძე, ტელეკომპანია საქართველო და კომპანია Heidelberg Cement-ი ითხოვდნენ საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების გაუქმებას და საქმის პირველ ინსტანციაში დაბრუნებას, რაც აპელაციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა. ამ ხარებს შეუძლიათ დღევანდელი განაჩენი მისი მოტივირებული ნაწილის ოფიციალურად მიღებიდან 21 დღის განმავლობაში გაასაჩივრონ უზენაეს სასამართლოში. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების იუსტიციის და შინაგან საქმეთა მინისტრები ლუქსემბურგში მსჯელობენ საქართველოსთვის ავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხზე. ამავე სხდომის დღის წესრიგშია უკრაინის, თურქეთის და კოსოვოს საკითხიც. რადიკალურმა დაჯგუფებამ ქურთისტანის თავისუფლების შევარდენმა აიღო პასუხისმგებლობა ქალაქ სტამბოლში 7 ივნის მომხდარაფე კებაზე, რომლის შედეგად 11 ადამიანი დაიღო. ამ დაჯგუფების ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით თავდასხმა იყო პასუხი სამხედრო ოპერაციაზე, რომელსაც თურქეთის არმია აწარმოებს ქურთები დასახლებულ სამხრეთ აღმოსავლეთ რეგიონებში. ამავე დაჯგუფებამ ტურისტებს მოუწოდა უარი თქვან თურქეთში ჩასვლაზე.
Altervision-ი და LTFR-ი წარმოგიდგენთ თბილისი Open Air 2016 30-31 ივლისი. Air, Scooter, Damien Rice, Stevie Wright, Morchiba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online თბილისი Open Air.lg.
To the sand, the plane takes off and we all cheer when it lands. Waiting in a room where the windows won't open. A coffee with no man and a heart still unbroken, still unbroken.
Radio თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები აპირდაპირ ეთერში მე ლელა კუნჯულია გახლავარ დღევანდელი გადაცემის წამყვანი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა. სექსუალური შევიწროება სამსახურში ყველაზე გავრცელებული და უჩინარი პრობლემა ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენ ყავს სტუდიაში ორი სტუმარი მარია მამაშუკელი სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის სოციოლოგი მკვლევარი და ლიკა ჯალაღანი ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. სექსუალური შევიწროება სამსახურში და განათლება მსხვერპლისა. აქ შევჩერდით ახალი ამბების გამოშვებამდე და მინდა მარიამს თხოვ რომ ეს თემა გავაგრძელოთ. რამდენად არის ეს ორი საკითხი ერთმანეთთან კავშირში? ერთის პრობლემა სექსუალური შევიწროებისა და დასაქმების ადგილზე და მეორე მხრივ დასაქმებულის განათლება.
როგორც ესი განათლებული ქალები ითვლებიან და მოიაზრებიან ერთად რისკ ჯგუფად. სწორედ იმიტომ რომ მათ აქვთ ნაკლები ტოლერანტობა ძალადობრივი ქმედებების და გენდერული დისკრიმინაციის მიმართ, შესაბამისად მეტად იღებენ ხმას, ასე ვთქვათ, მეც ბედავენ და იღებენ პასუხად სწორედ ესეთ წინააღმდეგობას, რომელიც ხშირად არის ძალადობრივი და თუნდაც გამოხატული სექსუალური დისკრიმინაციის სახით.
ეს არის ძირითადი მიზეზი.
რომელზეც საუბრობს საერთაშორისო ლიტერატურა, რომელზეც მიუთითებს კვლევები ჩატარებული ევროკავშირის ქვეყნებში, ამის საფუძველზე შეგვიძლია ეს ვთქვათ.
ანუ მათ წასასვლელი აქვთ. მათ გააზრებული ექნება.
მათ აქვთ პრინციპებიც. გარდა იმისა, რომ წასასვლელი აქვთ, მათ აქვთ უფრო მყარი და ჩამოყალიბებული პრინციპები და შეხედულებები ბევრ ამაზე, მათ შორის გენდერულ საკითხებზეც. და მათ ისინი მზად არიან, მაგალითად იგივე შესწირონ სამსახური და სამუშაო ადგილი იმას, რომ დაიცვან საკუთარი თავი, უფლებები და ღირსება.
აი ერთი ამონარიდი მინდა კიდევ თქვენი კვლევიდან, ისევ აი ამ გამოკვლევიდან, სექსუალური შევიწროება ყველა ქალს ერთნაირი სიხშირითა და იდენტური ფორმით არეხება. ერთმა საერთაშორისო გამოკვლევამ აჩვენა, რომ რისკ ჯგუფებში ძირითადად ფინანსურად დამოკიდებული, გაშორებული და განქორწინებული ახალგაზრდა და დაოჯახებული ქალები ხდებიან. ასევე არის მიგრანტთა შორის, ვთქვათ, ისინი არალეგალურად შრომობენ
საზოგადოების წარმომადგენელ ადამიანებს.
ეს არის ყველაზე ესეთი გამოკვეთილი რისკ ჯგუფები, არა? კარგით. იმას რომ ქალები ხმას არ იღებენ და მალავენ მათ მიმართ სექსუალური შევიწროების ფაქტებს, უფლებადამცველების ერთი ნაწილი დეციდირებულად სათანადო დაცვის მექანიზმების არარსებობით ხსნიან, ლოგიკურია რომ ვთქვათ აზრი არა ხმის ამოღებას მაშინ, როდესაც არ არსებობს მექანიზმი, რომელიც ჩვენ დაგიცავს და ვთქვათ მოძალადე კვლავ დაუჯელი დარჩება, ხო? ამ მხრივ დღემდე არსებული მდგომარეობა სახლო დამცველის ანგარიშია, შემდეგნაირად აღწერილი და მოდით მოვიყვანთ ციტატას. გარკვეულწილად ლიკა მილაპარაკა ამის თაობაზე, მაგრამ სახლო დამცველის ანგარიში რა წერია, ნახოთ. გენდერული თანასწორობის შესახებ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლში მოცემულია შრომითი ურთიერთობებში გენდერული თანასწორობის საკითხი, რომელიც შევიწროების ზოგად დეფინიციას განსაზღვრავს, თუმცა აღნიშნული კანონი დასაქმების ადგილზე სექსუალური შევიწროების ფაქტზე სამართლებრივი რეაგირების შესაძლებლობას არ იძლევა. ევროსაბჭოს მიერ 2011 წლის 12 აპრილს მიღებული ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ სტამბოლის კონვენციის მე-40 მუხლი სახელმწიფოებს უწესებს ვალდებულებას მიიღონ ყველა ზომა, რათა სექსუალური შევიწროების გამოვლენის ყველა ფორმა დაჟადი იყოს ქვეყნის კანონმდებლობით სამწუხაროდ აღნიშნული კონვენციის რატიფიცირებისთვის საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი სექსუალური შევიწროების დეფინიციის განსაზღვრას არ ითვალისწინებს. ეს არის ციტატა სახალხო დამცველის 2015 წლის საპარლამენტო ანგარიშიდან. ამჟამად პარლამენტში იხილება ახალი კანონპროექტი, ჩვენ უკვე ვთქვით, ეს არის რესპუბლიკელი დეპუტატების მიერ წარდგენილი ინიცირებული კანონპროექტი და ამაზე ვიტყვით აუცილებლად, მაგრამ მანამდე მინდა კითხოთ, რატომ არ ექცეოდა ამ პრობლემას სახელმწიფო ადეკვატურად აქამდე? არ ქონდა მას გააზრებული, ვთქვათ, ვერაცნობიერებდა რა პრობლემასთან ქონდა საქმე, თუ უბრალოდ არ უფიქრია ამაზე, თუ რა ვიცი, აი რა მიზეს მოუნახავთ, მარია?
მე უფრო იმ პოზიციისგან ვიხრები, რომ ეს
არის საერთაშორისო
სტანდარტების ამბავიც არის. ანუ გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ეხლა საკმაოდ ინტენსიურად გავდივართ ევროპეიზაციის და ევროინტეგრაციის პროცესს, არსებობს რიგი დირექტივები ევროკავშირის მხრიდან, რომელიც ჩვენ უნდა აღვასრულოთ და ამაში მოიაზრება საკანონმდებლო ბაზის ჰარმონიზებაც ევროპულთან.
კი ბატონო.
ლიკას კითხოთ ასევე რა
ცხადია.
კი, ანუ რა შეეხება აი ამ საკითხს, ანუ თქვენ რაც ახსენეთ, რატო არ ექცეოდა ყურადღება? ანუ ვიტყოდი, რომ ერთი არის ის, რომ რეალურად შევიწროების საკითხი საერთოდ არ იყო ცნობილი და საუბრობ არა მარტო სახელმწიფოსა, ზოგადად არასამთავრობო ორგანიზაციების დღის წესრიგშიც არიდგა ეს საკითხი. ძალიან იშვიათად იყო, რომ ვინმე ამაზე ემსჯელა, მე წელს არ ვამბობ, გულისხმობ რამდენიმე წლის წინ არსებულ სიტუაციას, თითქმის არავინ არ იყო, ვინც შეიძლება ამ საკითხს საუბრა და მე შემიძლია თქვა, რომ ეს კლავა ერთ-ერთიც ესე ვთქვათ ნოვატორული იყო იმ პერიოდში ეს კაკესი, იმიტომ რომ მანამდე ამ საკითხს ესეთი ესე ვთქვათ უკვეთ არ განხორციელებულა და არც საუბარი იყო დაწყებული.
აი სამთავრობო ორგანიზაციების ქალთა მოძრაობის ძალიან დიდი დამსახურებაა, რომ ეს საკითხი გამწვავებული ფორმით დაინახა, ვთქვათ, საზოგადოება, უბრალოდ ამ საკითხის მწვავე სახე, რომ არსებობს ეს რეალისტურად, არსებობს ყველგან, ძალიან გავრცელებულია, უბრალოდ ამაზე არ ლაპარაკობდნენ. და ფაქტები, როდესაც ვლინდება, ეს იმას არნიშნავს, რომ ვთქვათ, არ არსებობდა მანამდე და უცებ ახლა გაჩნდა, ხომ?
რა თქმა უნდა, ანუ ყოველთვის არსებობდა, ცხადია, უბრალოდ პირველი ის, რომ მიმართვიანობის არარსებობა, არც პოლიციასა და არც შიდა მექანიზმების გამოყენებას ადგილი არ ქონდა და თუ ქონდა, მხდებოდა მის ისე ჩახშობა, სავარაუდოდ, რომ არც არავის ამის შესახებ არასდროს არსმენია. კი, საქმეებსაც თქვენ ნამდვილად ვერ ნახავთ სასამართლოში, რომელიც რაიმე ამ მუხლით ეხებოდა. ყოველ შემთხვევაში შეიძლება სტატისტიკას არ აწარმოებს და მე არ მიმიწვდება ხელი, მაგრამ შეიძლება ერთი მიზეც ჩავთვალოთ ის, რომ სახელმწიფოს არ ქონდა ცოდნა, იმიტომ რომ მიმართვიანობა არ იყო საკმარისი. მეორე, თავად პროაქტიულად არასდროს უზრუნია მსგავს საკითხების გამოჩენაზე და არასდროს არანაირი ცნობიერების ამაღლების თუ ნებისმიერ სხვა მეთოდით არ, ასე ვთქვათ, შეუწყვია ხელი ამისთვის. იგივე შრომის კოდექსში ამის ჩატარა ცხადია, როგორც მარიამ ახსენა, ეს არ იყო სახელმწიფოს პოლიტიკური ნების გამოვლენა და იმის გამოვლენა, რომ ამ პრობლემა დაინახა, მან ჩაწერა, იმიტომ რომ ამას ითხოვდა საერთაშორისო საზოგადოება და როგორც წესი სახელმწიფო ყოველთვის ესე ახორცელებს ცნობებს და არისდროს არ ჯერ არ იყოს სახელმწიფოს საჭიროებს და მერე არ ახორცელებს. მარტო ესე ვთქვათ.
თუმცა კი ბატონო, დაამატეს და შემდეგ
იმის დამატება მინდოდა, რომ ამ საკითხების ასე ვთქვათ წინა პლანზე დღის წესრიგში გამოტანა კიდევ იმით არის განპირობებული ჩემი აზრით, რომ საპარლამენტო და აღმასრულებელ ხელისუფლებაში არ ვამბობ იმას, რომ ეს არის ქალების კრიტიკული მასა, მაგრამ გამოჩნდნენ ქალები, რომლებსაც აქვთ გენდერული მგზნობელობა. ეს ნამდვილად მისასალმებელი და გასახარებელია და იმედის მომცემია მომავალში. თუნდაც ის ფაქტი, რომ დღეს გარკვეული ცვლილებების სექსუალურ შევიწროებას გულისხმობ კანონში შეტანის ინიცირება გააკეთა სწორედ რომ თინა ხიდაშელმა და თამარ კორძაიამ, ჩემთვის ზუსტად აი ამაზე მიმანიშნებელია.
თამარ ხიდაშელმა. თინა ხიდაშელმა.
თინა თამარ ხიდაშელმა უკაცრავად.
თინა ხიდაშელი ჩვენ თავდაცვის.
კი, კი, კი. უკაცრავად, უკაცრავად.
უკვე ვახსენეთ, მაგრამ მოდით ახლა უფრო კონკრეტულად ვთქვათ, სწორედ ამ საკანონმდებლო ინიციატივასთან დაკავშირებით, რომ სექსუალური შევიწროების პრევენციის საკითხებს შეეხება პარლამენტის რესპუბლიკელი წევრების თამარ კორძაიას და თამარ ხიდაშელის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესი წარმოდგენილი კანონპროექტი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ, რომელიც იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა 8 ივნისს განიხილა და ახლა ის პლენარული სხდომის განსახილველ საკითხთა შორის არის. პირველი მოსმენა სწორედ დღეს უნდა შედგეს, დღის წესრიგშია შეტანილი. პროექტი დგინდება პასუხისმგებლობა სექსუალური შევიწროებისთვის და მათ შორის შრომითი ურთიერთობებისას სექსუალური ხასიათის ნებისმიერი არასასურველი სიტყვიერი ან ფიზიკური ქცევისთვის, რომელიც მიზნად ისახავს ან იწევს პირის ღირსების შელახვას ან მისთვის დამამცირებელი მტრული ან შეურაცხყოფელი გარემოს შექმნას. პასუხისმგებლობის ზომა იზრდება განმეორების შემთხვევაში ან და სამსახურეობრივად დაქვემდებარებული პირის მიმართ. მასთან ადმინისტრაციულ სამართალდამღვრევათა შესახებ ოქმებს ადგენენ შინაგან საქმეთა ორგანოების უფლებამოსილი პირები. ამ საქმეების განხილვისას ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირის დასწრება სავალდებულოა. შესაბამისად, ვითარების არსებობისას პირი შეიძლება იძულებით იქნეს მოყვანილი შინაგან საქმეთა ორგანოს მიერ პროექტის თანახმად შრომითი ურთიერთობებისას სექსუალური ხასიათის ნებისმიერი არასასურველი სიტყვიერი ან ფიზიკური ქცევა, რომელიც მიზნად ისახავს ან იწევს პირის ღირსების შელახვას ან მისთვის დამამცირებელი მწრული ან შეურაცხყოფელი გარემოს შექმნას, გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით. რამდენად ეფექტიანი შეიძლება იყოს ეს ზომები? ფაქტია, რომ კანონის გამკაცრება მოთხოვნილი, სასჯელის გამკაცრება, ასევე შეიძლება, რომ ამან თქვათ დათრგუნოს ეს პრობლემა და თქვათ აღმოფხვრეს კიდევაც.
დიახ, მე პირველ რიგში ნამდვილად მივესალმები ზოგადად ინიციატივას იმაზე, რომ ზოგადად დაიწყო სექსუალური შევიწროებაზე. მითუმეტეს მარიამ აღნიშნა, რომ ქალების მიერ იყო შეტანილი და ნამდვილად ველოდი, რომ ეს ადამიანები ამას შეიტანენ და ძალიან გამიხარდა, რომ ესეთ ფაქტს აფიქსირდა იგივე ფემიციდს შემელია თქვა.
შეიტანდნენ და გაიტანდნენ
კიდევაც. Ну, ამ შემთხვევაში იურიდიული კომიტეტი არის ჩვენ და სასახარულო წამყვანი კომიტეტი და არა ადამიანის უფლებები, რაც ძალიან კარგი ამ შემთხვევაში. რაც ეხება უშუალო ჩანაწერს, ამბლად ეს იმუშავებს. რეალურად მე ცოტა მაქვს ჩემი, ესე ვთქვათ, საფუძვლიანი ეჭვები, რამდენად შეიძლება იმუშაოს ამ ნორმამ, რომელიც იქნება ადმინისტრაციულ სამართლის დარღვევათა კოდექსში. თუმცა იგივე ეჭვები მექნებოდა, თუ ეს ნორმა იარსებებდა ხდის სამართლის კოდექსში. იმიტომ რომ რეალურად დღეს საქართველოს ჩვენ ვიმყოფებით გარკვეულ საპოლიციო რეჟიმში, და როდესაც სამუშაო ადგილზე თქვა შეიძლება გარკვეული ესეთ სექსუალური შევიწროების ფაქტს ქონდეს ადგილი, ძალიან გართულდეს ამ ადამიანის მიერ პოლიციაში მიმართვა. თუმცა შეიძლება ეს არ იყოს ყოველთვის, ესე თქვა, სწორი არგუმენტი, მაგალითად მაშინ, როდესაც ოჯახში ძალადობაზე ვამბობდით, ძალიან ხშირად მახსოვდა, რომ არ მიმართავ კონკრეტულ იგივე ადმინისტრაციულ სამართლის დარღვევის გამოწერაზე დამცავ შემოკავ ორდერზე, იყო არგუმენტი, რომ ეს ქალები არ მიმართავენ, ამიტომ რომ არ უნდათ რომ ეს ადამიანი წავიდეს ციხეში ან დააკავონ ან გადაიხადოს ჯარიმა. და ლები ამიტომ არ გამოიყენებენ და უბრალოდ არ მიმართავდნენ, ნო, ეს იყო ესეთი არგუმენტი. თუმცა ეს არგუმენტი არ გამართლა და ქალებმა გამოიყენეს ამ, ასე ვთქვათ, მექანიზმის აქტიური გამოყენება. მაგრამ ამ შემთხვევაში მე მაქვს ერთი, ასე ვთქვათ, წუხილი, რაც ნინდება, გარდა იმისა, რომ ადმინისტრაციულ სამართლის დარღვევათა კოდექსში შედის ცვლილება, მგონია, რომ ძალიან დაგვრჩა და გამოგვრჩა შრომის კოდექსი და გამოგვრჩა ანტიდისკრიმინაციული კანონი. იმიტომ რომ შეიძლება გარკვეული ისეთი ქმედებები, რომელსაც ვერ მიაღწიოს ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევის, ასე ვთქვათ, იმ ხარისხს, საერთოდ გაუჩინარდეს. მაგალითად, შრომის კოდექსში რაც რომ ყოფილიყო რაიმე უფრო ცხადი ჩანაწერი, იგივე თუნდაც მზერაზე, რამდენიმე თხოვნაზე, ან ასე შემდეგ, ან რაიმე ფორმის ჩანაწერი, რომელიც ასევე გაითვალისწინებდა დამსაქმებლის, როცა ის თავად არ არის დისკრიმინატორი, ცხადია. პასუხისგებლობას, როდესაც მან იცოდა ან უნდა სწოდნოდა კონკრეტული ფაქტის არსებობის შესახებ, აი ესე იმ, ასე თქვა, ჩანაწერს რომ შრომის კოდექსი არ ითვალისწინებს, ცოტა მაშინებს, იმიტომ რომ ერთადერთი მექანიზმი რჩება წახვიდე პოლიციაში. და ამ შემთხვევაში რა ხდება? როგორი არის, ანუ რითი გინაზღაურდება შენი ზიანი, რაც მოგადგა? აწყობს თუ არა ქალს, რომ ამ მისმა, ასე თქვა, დამრღვევმა 500 ლარი გადაუხადოს სახელმწიფოს? ხომ არ ურჩევნია მას, რომ მორალური ზიანი აუნაზღაუროს, ან ამ ადამიანს უშუალო შრომის ადგილზე დაეკისრო სანქცია, მაგალითად ჩამოქვეითდეს ან საერთოდ გათავისუფლდეს. თუმცა ეს ხელს არ უშლის, რომ
მესმის უბრალოდ შემავსებელ ნორმებზე საუბრობ.
მე ვამბობ, რომ ასევე უნდა არსებობდეს. მარტო ეს ერთი არ მოაგვარებს, შეიძლება ძალიან გამიხარდება ცხადია, რომ ეს შეება შევიდეს და აბსოლუტურად. ეს არის ასევე პოლიტიკური განცხადება და პოლიტიკური ნიშნულობის ნორმა და არა მხოლოდ სამართლებრივი. მაგრამ თავისი არსით მხოლოდ ეს ნორმა ვერ მოაგვარებს. პრობლემაზე მგონია, რომ სხვა იგივე სამოქალაქო წესი წასასვლელი გზები არ უნდა
მოაჭრას. ნაბიჯები უნდა მოხდეს. მარიამ, თქვენ რას ფიქრობთ?
მე მგონია, რომ ჩვენ პრევენციული მექანიზმები გვრჩება ასევე გვერდზე.
კი ბატონო, ანუ რომ კანონი ვერ აჩერებს უშუალო ძალადობას,
ხო? რომ რაღაც ცუდი უნდა მოხდეს, ძალადობის ფაქტი იქნება ეს სექსუალური თუ არა.
წინასწარ რას გულისხმობთ? ცნობიერების ამაღლებას
რეაგირება. ცნობიერების ამაღლება, იცით, ცნობიერების ამაღლება ხშირად მე ცოტა ხმამაღალი განცხადება მეჩვენება ხოლმე გეტყვით რატომ? იმიტომ რომ ცნობიერების ამაღლება ხდება მას შემდეგ, როცა იცვლება დამოკიდებულებები და წარმოდგენები, რასაც ხშირად, ну, არ ვიცი, საუკუნოვანი პროცესია ხოლმე. ამიტომ გარდა ძალიან კარგი იქნება თუ მოხდება ინფორმაციის მიწოდება კიდევ უფრო აქტიურად საზოგადოებისთვის, რომ აი იგივე ფემიციდის შესახებ კანონი კანონის მიღება დაგეგმილი, იგივე ცვლილებები შედის კანონში სექსუალური შევიწროების რეგულირებასთან დაკავშირებით. თუმცა გარდა ამისა უნდა აიხსნას ეს რას ნიშნავს. Ну, ფემიციდი შეიძლება უფრო გასაგები იყოს, მაგრამ სექსუალური შევიწროება იმ საზოგადოებაში, სადაც ეს ახმულია ან ახმულია ისე, რომ საერთოდ არ არის პრობლემა, ან პირი კომპლიმენტია და კაც აქვს ამის ჩადენის უფლება და ეს ნორმალურია.
და ამ ხმა არ უნდა მოიყვეს?
ქალისთვისაც ეს ნორმალურია, აქ ცოტა მეტი ახსნა განმარტება და ინფორმაციის მიწოდება გჭირდება. ამიტომ ცნობიერების ამაღლებას ერთი კვირის ერთი თვის და თუნდაც ერთი წლის განმავლობაში ჩვენ ვერ მოახერხებთ. ამიტომ რეალური მიზნები
ცნობიერების ამაღლებაში ძირითადად გულისხმობენ ინფორმაციის მიწოდებას, ამ ინფორმაციული ვაკუუმის გარღვევას, იმისათვის რომ შემდეგ უკვე გაიაზროს ადამიანმა.
კი, გასაგებია.
ახალი თაობა ალბათ უფრო გაიაზრებს იოლად.
მე იმედი მაქვს, იმიტომ რომ თუნდაც იმიტომ რომ საგანმანათლებლო სისტემაში შეიქმნა ასე ვთქვათ კურსები, ეს არის გენდერის კვლევა თუნდაც, ანუ სამაგისტრო პროგრამები გენდერის, ბაკალავრებს აქვთ შესაძლებლობა რომ მაინორად აირჩიონ, ანუ მაინორ პროფესიად გენდერის კვლევა და ასე შემდეგ, ანუ აი ამ საგანმანათლებლო სივრცეში გენდერის კვლევის ასე ვთქვათ საგანმანათლებლო კურსის შექმნა დააგროვა ადამიანური რესურსიც, რომელიც შემდეგ ხდება ამ ცოდნის გადამცემის სხვა თაობისთვის და ამ ცოდნის გამავრცელებელი.
ანუ ადრეული ასაკიდან უნდა დაიწყოს. Ну სკოლიდან
სკოლაში ეს მე თუ მკითხოთ ეს კეთილკე გადაცემის თემა არის სკოლაში რამდენად ძიმედგომარობა ამხრივ. აჰა. და ეს სულ არ ეხება მხოლოდ გენდერული სტერეოტიპების ტირაჟირებას, არამედ კიდე სხვა ძალიან მწვავე სოციალური
საკითხები. ეს თქვენ ამ სტუდიაში საუბრობთ ხოლმე ამ თემაზე.
სკოლიდან ნამდვილად უნდა დაიწყოს.
აი მოზარდების პრობლემები რაღაც აშკარავებს ძალიან ბევრ პრობლემას, ვთქვათ, რაც სკოლაში მიჩენს თავს.
ну ესე ძალიან მოკლედ შემიძლია გითხრათ რომ სწორედ მოზარდებთან ჩატარებულმა და ახალგაზრდებთან ჩატარებულმა ფოკუს ჯგუფმა საქართველოს მასშტაბით ფაქტიურად დიდ урბანულ ქალაქებში სადაც ითვლება რომ ინტერნეტზე ხელმისაწვდომა მეტია, თქვა ცოდნის ცოდნაზე ხელმისაწვდომა ბაც მეტია და ინფორმაციაც მეტია, ისეთივე სამწუხაროდ ისეთივე სტერეოტიპული წარმოდგენები აქვს და გენდერით განპირობებული დამოკიდებულებები როგორც უფროს თაობის უმრავლესობას რა თქმა უნდა ყველაზე ვერ განმაზოგადებს.
ესე თაობებსაც არ გააჩნია ამ შემთხვევაში.
იმიტომ რომ არ ხდება მიზანმიმართულად მუშაობა სამწუხაროდ.
სამწუხაროდ. მაგრამ თქვათ გასაღები მაინც არის ინფორმაციის მიწოდებაში.
გასაღები ყველაზე მძლავრი არის ინფორმაციის მიწოდებაში და ასევე გადასახედია ისა კითხვის თუ ვინ ავრცელებს ინფორმაციას.
აჰა.
ამაში გულისხმობთ იმას, რომ სკოლაში ბავშვს ვინ ეტყვის და როგორ ეტყვის გენდერული თანასწორობის შესახებ საერთოდ რა არის.
დამახინჯებული ინფორმაცია, ისევ ინფორმაციის არარსებობა ჯობია ზოგჯერ. არ ვიცი. მოკლედ 2015 წლის საპარლამენტო ანგარიშში სახალხო დამცველი შეგვახსენებს, რომ საერთაშორისო დოკუმენტების ნაკისრი ვალდებულებების განხორციელების პროცესში საკანონმდებლო რეგულაციებთან ერთად დიდი მნიშვნელობა ენიჭება დამსაქმებელთა მიერ შიდა ინსტიტუციური რეაგირების მექანიზმების დანერგვას. აი, რაზეც ლაპარაკობდა ლიკა ნაწილობრივ, წარმატებული ქვეყნების პრაქტიკა აჩვენებს, რომ დამსაქმებელთა მიერ სექსუალური შევიწროების პრევენციის მექანიზმების დანერგვა გაცილებით ეფექტიანი და ნაკლები დანახარჯების მომტანია დარღვეული უფლებების აღდგენის თვალსაზრისით და სწორედ აი ამ მხრივ არის აღსანიშნავი სახალხო დამცველის მიერ სექსუალური შევიწროების პრევენციის დოკუმენტის დამტკიცება, რომელიც მიზნად ისახავს აპარატში დასაქმებულებისთვის სექსუალური შევიწროებისგან თავის სუფალი გარემო შექმნას. ერთია რომ ეს არის რეკომენდაცია, უფრო იაფი იქნება და უფრო სასარგებლო და გამოსადეგიო გვეუბნება სახალხო დამცველი, მაგრამ მეორეა როგორ იზიარებენ ამ რეკომენდაციას, თქვათ უწყებები. ჩიძე ჩამოსათვლელი უწყება იზიარებს ამ რეკომენდაციას, რომ თქვათ შიგნით კონდეს რაღაც თქვათ გენდერული ამ საკითხების შემსწავლელი კეთ არა თუ ცალკე რაღაცა სტრუქტურა, არამედ ვიღაცაც ყავდეს, რომელიც შეითავსებდა ამ
მინიმუმ გენდერულ სტატისტიკას აწარმოებდა სიტუაციაზე.
მინიმუმ. ამას გულისხმობ. არ არის ეს საკითხი.
არა.
მოწოდების სიმაღლეზე. და ბოლოს მინდა ერთი დაახლოებით 5 წუთი გრჩება გადაცემის დასრულებამდე და ძალიან მინდა გთხოვოთ გითხრათ, რატომ არის აუცილებელი, რომ ქალი არ შეეგუოს სამუშაო ადგილზე, თქვათ სექსუალურ შევიწროებას, რაზე აისახება, მისთვის რა ზიანის მომტანი შეიძლება იყოს უშუალოდ ამ ქალისთვის პირველ რიგში? Имитом რომ ჩვენ ვიცით რომ რაღაც ფსიქოლოგიურ ტრავმას იღებს და ასე შემდეგ უკეთესად თქვენ განავრცობთ ალბათ და შემდეგ უკვე თქვათ რა შეგვიძლია კიდევ ვუთხრათ რა რეკომენდაციების მიცემა შეგვიძლია მოდილიკა
დიახ არის ჩემი ალბათ პირველი რეკომენდაცია და თუ არის რჩევა იქნება ის რომ ასე არ შეგონ რეალურად იმ სიტუაციას იმიტომ რომ გვაქვს შეიძლება საქართველოში ერთი მე ვიტყოდი ორი მაგალითი გვაქვს სინამდვილეში თუმცა ეს მაგალითი არის თავის არის პოზიტიური ერთი სასამართლო შემთხვევაში და მეორე როდესაც ადამიანი თავის გამოვიდა და საკმაოდ საჯარო დააფიქსირა სექსუალური შევიწროების ფაქტი და ეს იყო ასე თქვათ როგორც ეძახიან name and shame კამპანია სწორედ იმ ადამიანს წინააღმდეგ რომაც ეს განახორციელ უბრალოდ არ დავარღვევ ამ უდანაშაულობის პრეზუმციას და არ ვახსენებ
ჯერჯერობით აკავს დამნაშავე იმიტომ რომ მედის სასამართლო
კი ბატონო ამიტომ ის ფაქტი რომ ამ ადამიანს ძალიან ბევრი სხვა დაუდგა გვერდში და გამოჩენის ადამიანები რომ ხარს უჭერდნენ ამ პროცესში და ჩვენ შედეგად ისიც ნახეთ რომ არ გამოვრიცხავ ეს ყოფილიყო ერთ-ერთი კიდევ მიზეზი რამაც სხვადასხვა ჯგუფებს დაანახა ამ პრობლემის რეალურობა მგონია რომ ქალები თუ უფრო აქტიურად დაიწყებენ ამაზე საუბარს არის არ დარჩებიან მარტო ამ სიტუაციაში და ნამდვილად აუცილებლად გამოჩდება ის ჯგუფები თუ თუნდაც ასე ვთქვათ სახელმწიფოს რაღაც ნაწილი და ამ შემთხვევაში ვიტყოდი თქვათ იგივე პარლამენტის წევრების რაღაც ნაწილი რომელიც მათ ხარს დაუჭერენ და მგონია რომ პირველ რიგში ალბათ აი ამ პოზიტიური მაგალითების არსებობით შეგვიძლია ადამიანები დავარწმუნოთ იმაში რომ ისინი არ უნდა გაჩვენენ ამასთანავე მექანიზმები არსებობს გარკვეული ამიტომ მექანიზმები სწორად გამოყენებ შემთხვევაში გვაქვს შესაძლებლობა რომ მივახციოთ სამართალს თუმცა ცხადი რთული არის მაგრამ არ ვიცი ეს მექანიზმი არ მუშაობს იმიტომ რომ არავის არასდროს არ გამო ყენებია და არც ვიცი სინამდვილეში როგორი მუშაობს პრაქტიკაში რაც ახლა არის მაგრამ ოდესღაც უნდა დავიწყოთ და შევქნათ პრეცედენტი და კარგი პრეცედენტი და ამიტომ გონია რომ აუცილებლად
ეს ამოღება ღირს და იმის გამო რომ თქვათ გეშინიათ რომ სხვეპლი უბრალოდ მოძალადე არ დაიშება ამის გამო გაჩუმება ნამდვილად არ ღირს იმიტომ რომ არის რაღაც გზები რომელთა საშუალებითაც თქვენ შეგიძლიათ დაამტკიცოთ თქვენი სიმართლე ხომ ასე ამარია
აბსოლუტურად გეთანხმებით აქვე მექანიზმების ჩამონათვალს დაუმატებდი ქალთა მოძრაობას რომელიც ძალიან სასიხარულო დღეს არის საქართველოში და კიდევ და კიდევ უფრო ძლიერდება და მეორეს მხრივ მე ქალებს ვეტყოდი ჩემი თავის ჩათვლით რომ მეტად უნდა დავიჯეროთ ჩვენი თავის უნდა გავიაზროთ ჩვენი ღირსების საკითხი ჩვენი თავისუფლების და ავტონომიურობის საკითხი უნდა ვირწმუნოთ საკუთარი შესაძლებლობები და სიტყვაზე ჩემი საკუთარი გამოცდილებიდან მე მინდა ვთქვა რომ იყო პერიოდი როდესაც არაერთი ძირითადად მამაკაცები რა თქმა უნდა მიწოდებდნენ ფემინაცს რომელიც ეს იყო ჩემთვის სრულად არაადეკვატური და არარელევანტური შეფასება მხოლოდ იმიტომ რომ მე და ჩემმა მეგობრებმა გავაკეთეთ Facebook-ზე თვალსები ერთ-ერთი პირველი გვერდი რომელიც ეხებოდა გენდერულ თანასწორობას და წარმოდგენილი იყო როგორც სოციალური ან საყოველთაო პრობლემა და იქ ახალგაზრდა კაცები რა თქმა უნდა არ ეზარებოდათ და გვამკობდნენ სხვადასხვა ასეთი სიტყვებით მათ შორის იყო ფემინაცი ერთ-ერთი საუკეთესო იყო ეს ჩემთვის მაშინ ძალიან რთული იმ საწყენი ეს იყო 2010-ან 11 წელი. ზუსტად მაშინ ვახორციელებდით პროექტს, რომელიც დაგვიფინანსა პირველად ქალთა ფონდმა.
აი, 6 წელი, 7 წელი გავიდა
მაშინ. ეს კვლევა, რომელიც ჩავატარეთ მე და ლიკამ ერთობლივად, ისევ და ისევ ქალთა ფონდის დაფინანსებული. ანუ მან მოგცა საშუალება, რომ ეს პრეცედენტი შეგვექმნა, ასე ვთქვათ, აკადემიური კუთხით. აა,
6-7 წელი გავიდა აი ამ მოვლენიდან, როდესაც თქვენ პირველი ნაბიჯები გადადგით, ვთქვათ, ხომ? და შეხვდათ წინააღმდეგობა. აი, მას შემდეგ თუ გამოსწორდა, ვთქვათ, სიტუაცია ამ ხრივ აკმადობის კუთხით. ძალიან ცოტა დრო გჭირდა.
კი ბატონო, მე მაინც გონია, რომ გამოსწორდა, იმიტომ რომ ის გარემოება, რომ გენდერული თანასწორობა თუნდაც სიტყვა შეთანხმების დონეზე 10 წლის წინ ხალხმა უბრალოდ არ იცოდა, ამის დისკურსი შეიქმნა. ნორმატიულ დონეზე ხდება საკანონმდებლო პროგრესი, მოდი ასე ვთქვათ, დისკურსის დონეზე იქმნება მნიშვნელობები და გენდერული თანასწორობა, როგორც ვახსენე, და რჩება შემდეგ უკვე ქცევის დონე და ქმედების დონე, რომელიც დროთა განმავლობაში ასევე პროგრესირდება.
Ვიმე დონებს რომ უკეთესობა და უკეთესობა იქნება ამ ხრივ. სექსუალური შევიწროება სამსახურში ასეთი იყო ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა. ჩვენ ყავდა დღეს სტუდიაში ორი სტუმარი, მარია მამაშუკელი სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის სოციოლოგი მკვლევარი და ლიკა ჯალაღანი ადამიანის ფლოების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. მე ლელა კონჭულია ვარ დღევანდელ გადაცემას მეუძღვებოდი ხმის რეჟისორი კი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. კარგად ძანდებოდეთ. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით.